Hanc dilectissimi incarnationis dominici fidem, per quam tota ecclesia corpus est Christi, in concuso corde servantes, ab omnibus hereticorum iunate mendacies, et ita vobis misericordiae opera credite pro futura, ut fructuose habendam continentiae puritatem, si mentes vestre nulla pravarum opinionum contaminatione sorduerint. Agite, exosa domino mundane argumenta sapientiae, per quam nemo ad cognitionem veritatis potuit pervenire, et hoc fixum habete in animo, qua didicistis in simbolo. Credite con sempiternum patri, filium Dei, perquem facta sunt omnia et sine quo factum est nihil, secundum carnem quoque in temporum fine generatum. Credite hunc, corporaliter crucifixum, mortuum, suscitatum, et super altitudines celestium dominationum in patris dextra constitutum. Adjudicandos vivos et mortuos, in eadem qua ascendit carne venturum. Hoc enim universis fidelibus apostolus predicat dicens, si conser existis cum Christo, quae sursum sunt, querite. Ubi Christus est in dextra Dei sedens, quae sursum sunt, sapite, non quae super terram. Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum enim Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloriam.